Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Imamo bolju ponudu za Srbiju od kineskih investitora, poručio Varhelj u Beogradu. Prihvatio sam kritike Evropske unije, izjavio Vučić. NATO će napustiti Afganistan zajedno sa Sjedinjenim državama, kaže Stoltenberg. Danas oblačno i malo toplije vreme, do 22 stepena. A u narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta znači najava moguće kupovine turskih bespilotnih letelica? Evo šta o tome kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Mislim da sada to nije riječ konkretnog plana, nego ad hoc potezi, nešto što se zaista dešava pod pritiskom spoljne politike i želje da se impresionira domaće i javno mnjenje.
Hoće li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odati poštu kosovskim Albancima čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici u Batajnici na domak Beograda? Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo poručuje.
Ono koje bi trebalo da bude odgovorno ponašanje nekoga ko se nalazi na čelu jedne države jeste da on ode na mesto masovne grobnice, da položi cveće i da možda eventualno minutom ćutanja oda počast žrtvama.
Zlatko Paković, autor predstave o srebreničkom genocidu za RS, kaže da se osim sa uvredama i pretnjama na društvenim mrežama i hajkom u tabloidima, ekipa predstave suočava i sa ignorisanjem od strane kulturne elite.
Nijedno pozorište nije htjelo ovu predstavu. I dan danas neće. Mi ne možemo, ni jedno pozorište u Srbiji ne želi da vidi ovu predstavu kao gostujuću. Dakle, kao gostujuću na svojoj sceni. Ni jedan selektor festivala nije došao. I to je već decenim.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija i njene zemlje članice predstavljaju najvećeg investitora u regionu, pa i u Srbiji, i to se ne menja i ne očekujem da će se promeniti, rekao evropski komesar za proširenje Oliver Varhelj u Beogradu, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o navodima iz izveštaja Evropske komisije o približavanju Srbije Kini. U izveštaju se navodi da se saradnja Srbije sa Kinom povećala tokom krize izazvane pandemijom COVID-19 i da je taj period obeležila prokineska i evropska skeptična retorika visokih državnih zvaničnika. Varhelj je izjavio da očekuje još dublju integraciju Srbije i regiona sa Evropskom unijom nakon što je predstavljen investicioni plan za Zapadni Balkan vredan 9 milijardi evra.
Govoreći o odnosima Srbije sa trećim zemljama, to nije naša uloga. Ali naravno da bismo voljeli Srbije, da se Srbija nama pridruži, zato smo na sto izneli privlačnu ponudu, jer uvek je bolje imati pozitivan plan nego govoriti o negativnim planovima. Naravno, vidim da kineski investitori pokazuju zanimanje i mi isto, a mislim da mi na stolu imamo bolju ponudu.
U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ima posebnih kritika na moj račun. Ja sam spreman za to da odgovaram građanima Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem u Beogradu. Ja sam prihvatio svu krivicu i rekao da sam odgovoran i spreman da snosim svaku vrstu posljedice, rekao je Vučić. On je naveo da su kritike iz Evropske unije bile usmerene između ostalog na to što je on koristio funkciju predsjednika države, čime je pridobio građane Srbije za stranačku listu koju je vodio.
Dug je spisak mojih teških grehova. Ja ih prihvatam u potpunosti. Ja sam insistirao da se kupi pancir, ja sam insistirao da se Srbija vojno osnaži, ja insistiram na dobroj saradnji sa Rusijom i Kinom, ja sam taj koji je rekao da Niko ne pipne demonstrante dok ne zauzmu neku instituciju, pa su nam zato toliko policajaca bilo povređeno i za sve to sam ja kriv, tako da ne moraju da se muče da pišu, ja to unapred sve prihvatim. A sad ću se potrudim da nabavim još bespilotnih letelica iz još jedne problematične zemlje.
Varhelji boravi u poseti zemljama Zapadnog Balkana kako bi predstavio ekonomski investicioni plan i nove godišnje izveštaje o napretku u procesu evrointegracija. Kako se navodi u nacrtu investicionog plana, Evropska komisija namerava da u narednoj deceniji na Zapadnom Balkanu investira do 20 milijardi evra. U nacrtu dokumenta se naglašava da će prioritet biti bolje povezivanje ekonomija Zapadnog Balkana unutar regiona, ali i sa Evropskom unijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je na zatvorenom sastanku sa predstavnicima civilnog društva 3. oktobra u Beogradu odao počast albanskim žrtvama rata 90-ih.
Ustaću za svakog Srbina, za svakog Albanca, za svakog drugog koji je poginuo u bilo kakvom ratnom sukobu u nadi da nikada više ratnih sukoba neće biti.
Rekao je Vučić u odgovoru na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa nakon susreta sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhiljem u Beogradu. Vučić je izjavio da je tokom sastanka sa predstavnicima nevladinih organizacija jedan od učesnika zamolio sve prisutne da ustanu i odaju počast poginulim Albancima.
Neću da pričam da li su to bili trikovi ili ne, potpuno mi je sve jedno. Ustaću uvek. Ja mislim da to elementarna pristojnost nalaže svakom čovjeku. To što neki nemaju morala, pa izlaze sa stvarima koje je dogovoreno da se ne izlazi u javnost, to naravno govori o njima.
Predsjednik Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li će poštu ubijenim kosovskim Albancima odati na mestu masovne grobnice u Batajnici na domak Beograda, gde su pronađeni njihovi posmrtni ostaci. Takav poziv uputila mu je nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo, nakon što je u javnost dospela informacija da je na zatvorenom sastanku sa predstavnicima civilnog društva odao počast albanskim žrtvama. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Iz Fonda za humanitarno pravo su uz imena identifikovanih žrtava naveli da predsjednik Srbije treba da im oda počast na mestu gde su pronađena njihova tela, a ne na zatvorenom sastanku sa malim brojem ljudi gde o tome ne postoji javni zapis.
Ono koje bi trebalo da bude odgovorno ponašanje nekoga ko se nalazi na čelu jedne države koja tvrdi da je posvećena evropskim vrednostima jeste da on ode na mesto masovne grobnice, da položi cveće i da možda eventualno minutom ćutanja oda počast žrtvama.
Rekla Ivana Žanić iz fonda i dodala da bi tom činu trebalo da prisustvuju i drugi predstavnici vlasti u Srbiji, civilno društvo i mediji. Ljuš Krasnić iz sela Ramovce u opštini Đakovica na Kosovu služio je 88. godine vojsku u Batajnici. 13 godina kasnije na tom mestu pronašao je posmrtne ostatke dva brata i strica koji su ubijeni u masakru u Meji u aprilu 99. Krasnić za naš program kaže da eventualni odlazak predsjednika Srbije na mesto masovne grobnice i odavanje pošte žrtvama neće izlečiti rane bez pravde za ubijene.
Vučić do sada nije pokazao spremnost da iskreno razgovaramo i da dođemo do iskrenog pomirenja, tako da ne mislim da će ovaj korak uticati na porodice koje još uvek tragaju za nestalima. Pozdravljamo inicijative koje su preduzele organizacije civilnog društva u Srbiji, ali ja očekujem da se predsjednik Srbije promeni na delu, a ne da samo vrši kampanju, naročito u ovo vreme kada se vode razgovori sa Kosovom i Sjedinjenim državama.
Sastanak sa grupom nevladinih organizacija koje prate pristupni proces Srbije održan je 4. oktobra u Beogradu pod Chatham House pravilima, što znači da učesnici mogu da otkriju informacije koje su dobili, ali ne smeju da otkrivaju identitet govornika. Vest da je tokom susreta odata počast albanskim žrtvama potvrdio je Milan Antonijević iz Nevladinog fonda za otvoreno društvo, koji je prisustvovao sastanku.
U delu dijaloga gde se govorilo o Kosovu, znači o pregovorima, bilo je reči i o žrtvama, naročito o nestalima. Jedan od učesnika je govorio o potrebi zaista jasnog određenja Srbije prema žrtvama, govoreći ne samo o srpskim, već i o albanskim žrtvama. I nakon toga poziv za minut ćutanja je usledio, gde su se svi ustali priključili.
Uz Fond za humanitarno pravo i inicijativa mladih za ljudska prava smatra da bi predsjednik Srbije trebalo javno da oda poštu žrtvama.
To mora da vidi cela Srbija, njega kako odaje počast civilnim žrtvama, pre svega u Batajnici.
Rekao Ivan Đurić iz inicijative mladih.
Batajnica nosi tu ogromnu simboliku zbog toga što je ona u Beogradu, zbog toga što ona pokazuje celu infrastrukturu zločina, da su oni 400-500 km preuženi kako bi se zločin sakrio.
Ni dve decenije od pronalaska masovne grobnice u Batajnici na tom mestu nema nikakvog obeležja, iako je Fond za humanitarno pravo još 2015. pokrenuo inicijativu za osnivanje memorialnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Samo tri meseca nakon što je Srbija kupila od Kine 6 dronova koji se mogu koristiti za borbena dejstva, srpski zvaničnici su najavili mogućnost kupovine turskih bespilotnih letelica. Model borbenog drona TB-2 naširoko se koristi u aktuelnom sukobu u oblasti Nagorno-Karabah. Da li je reč o dodatnoj modernizaciji vojske Srbije ili o političkom potezu? I kako na najavu nabavke naoružanja iz Turske gleda NATO, poslušajte u prilogu Mile Đurđević.
Ministarstvo odbrane Srbije i Ministarstvo financija nisu potvrdili ni demantovali informacije koje su objavili pojedini mediji da je delegacija Srbije predvođena ministrom financija Sinišom Malim 6. oktobra tokom posete Turskoj pregovarala o kupovini dronova turske proizvodnje Bayraktar. Također nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li je nabavka planirana budžetom odbrane i republičkim budžetom za ovu ili narednu godinu. Urednik specijalizovanog sajta o vazduhoplovstvu Tango Six Petar Vojinović pojašnjava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da Turska u okviru porodice letelica Bayraktar proizvodi borbene dronove i one namenjene nadzoru i izviđanju.
Ukoliko je u pitanju nabavka, odnosno pregovori za, da kažemo, dve najsposobnije borbene bespilotne letelice iz porodice Bayraktar, to bi onda bila preozbiljna priča koja sa stručne strane indikuje da želimo da nabavimo sistem koji ima performanse koje nemaju zemlje ne samo u regiji nego i šire.
Model borbenog drona TB-2 turske proizvodnje naširoko se koristi u aktuelnom sukobu u oblasti Nagorno-Karabah u Južnom Kavkazu između Azerbejdžana i Jermenije.
Mislim da sada to nije riječ konkretnog plana, nego ad hoc potezi, nešto što se zaista dešava pod pritiskom spoljne politike i želje da se impresionira domaće javno mnjenje.
Smatra Aleksandar Radić, urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radić ističe da nabavku dronova iz Turske treba posmatrati i u kontekstu sporazuma potpisanog u Vašingtonu 4. septembra, u okviru kog se Srbija obavezala da će izmestiti svoju ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim, što je naišlo na kritike zvanične Ankare.
Sve počinje u Vašingtonu, potpisuje se sporazum po kome se premješta ambasada Srbije u Jerusalim. Turske reakcije su burne i vrlo, vrlo negativne. Predsjednik Vučić odlazi u Tursku, odmah posle toga ide sledeće događaja i saznamo da ćemo eto kupiti neko naoružanje Turskoj.
Izvršni direktor nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić za Radio Slobodna Evropa navodi da Ankara u ovom trenutku predstavlja faktor nestabilnosti koje želi projekciju interesa snagom sile. Ipak smatra da će se zbog sukoba sa interesima drugih globalnih igrača na međunarodnoj geostrateškoj sceni Turska suočiti sa izazovima.
Mi nemamo mogućnosti da razvijamo samostalno tako sofisticirane borbene sisteme, međutim trebali bi u skladu sa našim spoljnopolitičkim prioritetima i sa našim bezbjednostnim prioritetima da u partnerskom odnosu razvijamo tako složene sisteme, ne radi izvoza, nego radi naše odbrambenih mogućnosti.
Pregovori o nabavci turskih dronova obznanjeni su tri meseca nakon što je Srbija od Kine kupila 6 dronova CH-92A koji se mogu koristiti i za borbena dejstva.
Kini smo mi dakle napravili prilično dobru priču jer smo prva evropska mušterija za onu bespilotnu letelicu, a kompanija Bayraktar koja proizvodi Bayraktar već ih dosta uspešno marketinški promoviše uspešnu upotrebu u konfliktima u Libiji, Siriji i tada Nagorno Karabah.
Navodi Vojinović. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa NATO ističe da Srbija kao suverena država sama donosi odluke o nabavci naoružanja i vojne opreme i da Severnoatlantska alijansa poštuje odluke koje Srbija u tom smislu donosi. Nabavka u sferi odbrane je nacionalna odluka. NATO i Srbija su bliski partneri. Imamo razvijenu veoma dobru saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti koja pomaže jačanju kapaciteta oružanih snaga Srbije, navodi se u odgovoru Alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri trojne koalicije Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritana Bazović završili su konsultacije sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, tokom kojih je u skladu sa Ustavom Đukanović dao mandat za sastav nove vlade Krivokapiću. Konsultativnim sastankom je i formalno počela kohabitacija tri partije koje su formirale parlamentarnu većinu i predsjednika Crne Gore, čija je stranka sada u opoziciji. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputit će u najkraćem roku predlog da jedan od lidera trojne koalicije Zdravko Krivokapić bude mandatar za sastav nove vlade. Istovremeno, mandatar Krivokapić je najavio da će predlog nove vlade biti spreman do 8. novembra. To je epilog prvog konsultativnog sastanka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa liderima parlamentarne većine Zdravkom Krivokapićem, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem.
Obavio sam konsultacije sa liderima nove parlamentarne većine. Zahvaljujem predstavnicima lista što su se odazvali pozivu, cijeneći njihove napore za brzo formiranje novih organa vlasti, konstituisanje parlamenta u novom sazivu, izbor predsjednika i dogovor o određivanju kandidata za mandatara. Predlog ću uputiti u najkraćem roku Skupštini Crne Gore, koja će dalje u skladu sa poslovnikom nastaviti proceduru izbora vlade u ustavnom roku. Izgradnja institucija, društva vladavine prava, uz naše međusobno uvažavanje i civilizovani dijalog, je najbolji put za prevazilaženje naslijeđenih i novih podjela, što će olakšati naše napore na kreiranju zajedničke evropske budućnosti.
Kao što je Đukanović nakon sastanka ocijenio da društvo pokazuje zrelost i demokratski kapacitet, što Crnu Goru svrstava u red demokratskih evropskih država, tako je i mandatar Zdravko Krivokapić ocijenio da je ovo još jedan dan pobjede demokratije u Crnoj Gori i dokaz unapređenja političke kulture koju treba njegovati.
Mi želimo da što prije ostvarimo ono što narod očekuje od nas, a to je da krenemo sa mnogobrojnim reformama. Pošto nemamo mnogo vremena, da ćemo nekih 7 iteracija i ne duže od 8. novembra usaglasiti sve ono što je potreba i interes kako političkih partija, tako i eksperata, i vrlo brzo ponuditi Skupštini predlog nove vlade.
Sastanak kod predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Aleksa Bečić je okarakterisao sadržajnim, korektnim i najavom uspješne kohabitacije u najboljem interesu Crne Gore i građana.
Sada je taj dio formalnog posla i obaveza na gospodinu Krivokapiću da krene u koncipiranje predloga programa i predloga sastava nove vlade. Ja očekujem od svih konstituenata da pokažemo zaista jedan partnerski, kolegijalni odnos koji odgovara ovom istorijskom momentu, da pokažemo i osjećaj za sve ono što je izborna volja građana, što su očekivanja građana, što je očekivanje javnosti.
Za Dritana Abazovića je dan konsultacija o mandataru sa predsjednikom Crne Gore dokaz da je crnogorsko društvo zrelije nego što smo mislili.
Mislim da se stiču uslovi danas i formalno da se predloži mandatar prve demokratske vlade u istoriji Crne Gore. Građani trebaju apsolutno da budu relaksirani. Mislim da je korektno što je izrečeno javno pred ljudima, mislim javno na našem sastanku koji je bio vrlo korektan i odisao jednim evropskim duhom, da neće biti bilo kakvih opstrukcija, ne treba nam više svađe, u ovoj zemlji treba jedna socijalna kohezija, mislim da građani tako trebaju da se ponašaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema poslednjim podacima saopštenim juče u 15 sati, u posljednja 24 sata u Srbiji su od posljedica zaraze koronavirusa preminule dve osobe, a registrovan je 151 novi slučaj infekcije. Prema tim podacima za posljednja 24 sata testirano je 6139 osoba. Zbog posljedica zaraze koronavirusom u bolnicama u Srbiji je 291 pacijent, a na respiratorima je njih 21.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tokom pandemije COVID-19 bogatstvo nešto više od 2000 milijardera u svetu dostiglo je rekordnu vrednost premašivši 10.000 milijardi dolara. S druge strane, kriza koronavirusu ekstremno siromaštvo gurnulo je oko 100 miliona ljudi koji žive sa manje od 1,9 dolara dnevno, povećavajući zabrinutost zbog produbljivanja ekonomskih nejednakosti, pišu svetski mediji. Bogatstvo milijardera širom sveta doseglo je rekordne nivoe tokom pandemije COVID-19 kako su mnogi intenzivirali rizična ulaganja na turbulentnim finansijskim tržištima i profitirali od tehnološkog buma, piše Financial Times. Međutim, ističe CNN, i neki milijarderi se brže bogate od drugih, pošto je pandemija prema izveštaju povećala razlike u bogatstvu između inovatora u tehnologiji, zdravstvu i industriji i preduzetnika u oblastima kao što su zabava, finansijski usluge i nekretnine. Dok je u vreme koronavirusa bogatstvo superbogataša dostiglo nove rekorde, pandemija će prema podacima Svetske banke u ekstremno siromaštvo gurnuti oko 100 miliona ljudi, ukazuje BBC. Pandemija COVID-19 se nadovezala na posljedice sukoba i klimatskih promjena koji su već usporili smanjenje siromaštva u svetu, saopštila je Svetska banka, navodeći svoje predviđanje da će COVID-19 u ekstremno siromaštvo gurnuti između 88 miliona i 115 miliona ljudi, što bi u 2021. moglo porasti na čak 150 miliona ljudi. Ekstremno siromaštvo, definisano kao život sa manje od 1,9 dolara po danu, prema predviđanju prvi put će porasti ove godine od 1998. kada je azijska finansijska kriza šokirala globalnu ekonomiju, navodi BBC. Pandemija je poništila decenije napretka u smanjenju ekstremnog siromaštva, piše Wall Street Journal, ukazujući da je proteklih 30 godina bio period gotovo neprekidnog poboljšanja životnog standarda za mnoge najsiromašnije u svetu. Svetska banka procenjuje da sada između 703 miliona i 720 miliona ljudi živi u ekstremnom siromaštvu, s mogućim povećanjem tog broja sljedeće godine, dok se pre pandemije procenjivalo da je 615 miliona ljudi u svetu živelo sa manje od 1,9 dolara dnevno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg potvrdio je odluku alijanse da povuče svoje snage iz Afganistana zajedno sa Sjedinjenim Državama, posle izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju do Božića. "Odlučili smo da zajedno napustimo Afganistan. Uskladit ćemo povlačenje," rekao je Stoltenberg. Trumpova administracija se obavezala da će povući sve američke snage iz Afganistana najkasnije do sredine 2021. godine. Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije celokupnom finansijskom sektoru Irana, zadajući novi udarac iranskoj ekonomiji, teško pogođenoj ranijim američkim kaznenim merama. Na meti najnovijih sankcija našlo se 18 iranskih banaka koje su do sada izbjegle da se nađu na crnoj listi SAD. Ministar financija Sjedinjenih Država Steven Mnuchin rekao je da će Vašington nastaviti da uvodi sankcije Iranu dok Teheran ne prestane da podržava terorističke aktivnosti i neokonča nuklearne programe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nijedno pozorište nije htjelo ovu predstavu i dan danas je neće, kaže za RS Zlatko Paković, reditelj predstave Srebrenica, kada mi mrtvi ustanemo, koja je 24. septembra premijerno izvedena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Paković navodi da se reakcije kreću od ignorisanja od strane kulturne elite preko hajke u tabloidima koji je karakterišu antisrpskom, do brutalnih pretnji i gnusnih uvreda kojima su oni glumci izloženi na društvenim mrežama. Sa Zlatkom Pakovićem je razgovarao Ognjen Zorić.
To su najmanje svesni ljudi od svega. Oni prosto ne znaju ni u čemu učestvuju. Oni imaju srdžbu, imaju bes, njima je neko pokazao gdje ima neprijatelj, gdje je zec kojeg oni kao naoštreni, treba da oštre zube i da ga jure. Znate, dakle uopšte ne razmišljaju u čemu učestvuju.
Da li vam se neko od nadležnih obratio povodom pretnji koje dobijete?
Ja mislim da nadležni po dužnosti treba da rade određene stvari. Dobar deo nadležnih je naravno deo nadležne vlasti, to je deo vlasti, a sad ja ne sumnjam da među ljudima koji u policiji, u tužilaštvu i tako da postoje časni ljudi koji obavljaju svoj posao. Ne sumnjam u to. Ja i ne želim da mi se neko obrati. Još mi samo, što bi se rekao, još mi samo to fali. Znate. Ja želim isključivo jednu stvar, da se podstakne javnost i da ljudi reaguju, da reaguje društvo, da se konstituiše određeni diskurs. Međutim, toga nema.
Da li ste od nekog dobili podršku?
Dakle, nema saopštenja Udruženja dramskih umetnika Srbije. Nema saopštenja ni jednog selektora festivala, nema pozorišnog, nema ni jednog upravnika pozorišta ili ansambla pozorišta. To ne postoji. Dakle, mi sada potpuno vidimo jasno ono o čemu ja govorim već deceniju i dve decenije, da društvo ne postoji. Postoje samo pojedinci koji se jave tu i tamo, naravno daju vam podršku ili najčešće privatno, napišu vam SMS ili vas pozovu, što nije malo, ali znate, bitno je u javnoj sferi. Ima i takvih koji na svom Facebook profilu nešto napišu, podrže vas, to je mnogo više naravno jer je javno, jer si sami izlažu mogućnosti da ih neko zbog toga proziva i tim ljudima svaka čast. Ali društva nema, jer nemate ni jednu organizaciju. Ako vi imate, ako vam je društvo dalo mogućnost da imate određenu poziciju moći u društvu, vi morate raspolagati tom pozicijom moći, odnosno adekvatno odgovoriti na izazove. Niko do sada, ni jedna organizacija, ni jedno društvo nije dalo saopštenje, naravno osim Helsinškog odbora za ljudska prava koji je producent, a inače Helsinški to čini i kad su druge stvari u pitanju. Zato i jeste producent ove predstave koju niko nije hteo. Molim vas, ni jedno pozorište nije htelo ovu predstavu. I dan danas neće. Mi ne možemo, ni jedno pozorište u Srbiji ne želi da vidi ovu predstavu kao gostujuću. Dakle, kao gostujuću na svojoj sceni. Ni jedan selektor festivala nije došao. I to je već decenijem.
Šta vas drži da ne odustanete?
Ja se ne želim iz ličnih razloga. Meni to ne smeta. Ja i dalje radim i to mi čak ojačava poziciju nezavisnosti od svih njih, jer su jako korumpirani su do srži, ali prosto oni ne rade ni svoj posao, ja o tome govorim. Dakle, imate društvene funkcije koje su upražnjene, iako na njima stoje nekakvi ljudi.
Vratio bih se sada vašoj predstavi za koju kažete da je niko neće, a nosi važnu poruku.
Ima ljudi koji je žele, naravno, publika je želi, ja nikad nisam imao problema s publikom, nikada, ostajali su ljudi izvan, nisu mogli da gledaju zbog ovih epidemioloških mera i ostalo, ali nije to prvi put. I predstavu Bojte se Alaha u Novom Pazaru 200 ljudi ostalo ispred, nisu mogli da uđu. Dakle, nema problema, ima želje. Ljudi žele da vide ovako nešto i žele da razgovaraju o ključnim problemima ovog društva, jer shvataju. Ali shvataju da rešenjem tih problema rešit će se i tegobe njihovog vlastitog, društvenog, javnog i porodičnog i kako god hoćete života. Jer smo ogrezli u probleme. Međutim, dakle, postoje oni koji blokiraju to, tu mogućnost publike da dođe do sadržaja koji se nje tiče. To je to. A plasiraju se sadržaji koji se nikoga ne tiču. Pa molim vas, pogledajte uglavnom festivale, pogledajte repertoare, vidjet ćete da se tu igraju predstave koje se nikoga ne tiču, a puna su usta svima angažovanog pozorišta, političkog pozorišta, Brehta i ostalo.
Zlatko Paković, reditelj predstave Srebrenica, Kada mi mrtvi ustanemo. Ceo intervju slušajte u subotu 10. oktobra u našim emisijama za Srbiju i čitajte na slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!